ngithatha ithuba ngikubingelele ngikwamukele futhi engosini yethu efresh ngingusibonelo PT wakangema ungumlomo kaBenedimet weChristian Networks. Ukholo lwami nolwakho aliphili ngokuyimela eyimeni emphakathini eyintweni ezisikakile ezenzekayo kuqhele ngamalengiso kuloko. Ukholo lwethu lumele ukuba ngolempilo yansuku zonke lokho okusibeka esimeni sokudideka ukuthi senze njani esimeni esididanayo. Nansi la ikhona. Nanku umbuzo okumele ngabe siyibuza wona kaninginingi. Ngakube ukholo lwami lukhombisa kakhulu isikompilo lami, indlela yami yokubuka ipolitiki, izimo zami zezomnotho, kumbe ukholo lwami lukhombisa uJesu? Ngamanye amazwi lungayiphi indlela? Kwabaningi luqhamuka ngendlela yezwe, hayi ngoJesu. Ukholo lwamaKristu amaningi lubumbeke ngokwepolitiki nemali, futhi abaningithi abangakuvuma lokho. Ucabanga. Ngesikhathi usayihlola, nansi indlela okumele kusebenze ngayo. Kwesibili kwabaseKorinte 3 verse 17 kuya ku 18. Inkosi inguye umoya. Kepha lapho umoya wenkosi ekhona, kukhona inkululeko. Kepha thina sonke esibuka ngobuso obambuliwe, inkazimulo yenkosi njengasesibukweni, siyaguqulwa sibe njengalowo mfanekiso ngokuya enkazimulweni, njengalokhu kumi ngenkosi engumoya. Esikhundleni sokubumbeka ngokwendlela umhlaba ocabanga ngayo, okuyizindlela zeyinkambiso ehambisa kumbe ehamba ziphelwe ngamandla, simele ukuba nalo ngendlela kaJesu emhlabeni ukholo lwethu. Ngeshwa lokho kuyinto ephambene ngamalengiso kumakholwa amaningi. Futhi uma kunokwenzeka njengokuba kumele, inkazimulo kaNkulunkulu iyanda, ikhazimula kithi ngokophawu lokukhombisa ukholo lukaNkulunkulu esikhundleni sokuba imukiswe izinto ezenzekayo emhlabeni. Kepha thina sonke esibuka ngobuso obambuliwe, inkazimulo yenkosi njengasesibukweni, siyaguqulwa sibe njengalowo mfanekiso ngokuya enkazimulweni. Yona ndlela okumele kusebenze ngayo le. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.